Tämän kolean maanantain urheilukästin jakso on omistettu kaikille heille, joilla on vielä veneilykausi kesken, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästi mukaan. On maanantai 21. päivä lokakuuta ja ihmisellä on luontainen kyky jännittää asioita silloin, kun spekulaatio on muuttumassa tiedoksi. Muakin vaikka jännitti ihan mielettömällä tavalla. Mä vielä muistan tarkalleen, missä mä olin, mitä mä tein sillä hetkellä, kun spekulaatio mun yliopistopaikasta, jossa mä taistelin otseja todennäköisyyksiä vastaan todella voimakkaasti. Mä muistan sen hetken, kun se arvailu, spekulaatio muuttui tiedoksi ja mä sain puhelun, että kyllä vai, tässä sun kirjekuoressa siinä lukee, että sut on valittu ja mä ajattelin, että nyt ollaan maailman huipulla ja siitä 2 vuotta eteenpäin, niin mä jätin koko laitoksen, mutta se ei ole tämän segmentin pointti, vaan pointti on se, että nyt me voidaan olla tietoisuuden parissa sen spekulaation tiimoilta, että kyllä vain, Kalle Kaskinen hallussa pitää Supercellin omistajien nudeja. Mikään muu ei nimittäin enää voi miltään osin selittää tätä turkulaista täysfarssia, josta me ollaan saatu nauttia. Riippuu vähän, jos oot TPS-fani, niin sä et välttämättä ole nauttinut tästä kaikesta, mutta mullehan tää on ainakin omakohtaisesti ollut koko liigakauden viihdyttävin kokonaispaketti, tämä TPSn rimpuilu itsensä kanssa ja itseään vastaan, samalla hetkellä kun pitäisi jumalauta pelata SM-liigaa, kilpailullista jääkiekkoliigaa korkeatasoisesti, ainakin tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin, miksei myös lauantaisin, ja TPS on ottanut asiakseen taistella ensin itseään vastaan Jonne Virtasen tapauksessa, nyt on taisteltu itseään vastaan Kalle Kaskisen tiimoilta koko alkukausi, ja mikä oli ratkaisu? Kyllä vain, sieltä kuulkaa kävelee kaikista maailman ihmisistä Antero Niittymäki, urheilujohtaja, hyppää omistajien purjeveneen sellaiselta lastaussillalta alas Airiston mereen ja ilmoittaa, että minä en voi jatkaa. Minä olen syyllinen. Minä hyppään tästä nyt meren pohjaan ja kaikki on sillä hyvin. Joten Antero Niittymäki otti nyt eroamisellaan sen luodin ja on tavallaan myös sympaattista ja komeaa se, että ensimmäinen täydellinen yhteisymmärrys löytyi koko liigakaudelta nimenomaan Turun suunnalta, joka on suorastaan tunnettu siitä, että tällainen niinku hellyyttävä, jopa niinku sydäntä lämmittävä yhteisymmärrys on löytynyt nimittäin ennenkin, ja mä voin vaan kuvitella, minkälaisessa kauniissa yhteisymmärryksessä Antero Niittymäki on jättänyt TPS:n toimiston. Mutta mietitään nyt nopeasti tähän kotisaldoa, se on pakko nostaa nimittäin esiin, koska 6 pelattua kotimatsia, 7 tehtyä maalia, 0 pistettä, ja yhtäkkiä se on urheilupomo, joka kävelee lastaussiltaa pitkin omistajien purjeveneestä. Syksyn viimeiset puolimyrskyiset purjehdukset, vielä veneilykausi nimittäin kesken. Siellä vielä tullaan veneeltä ja Niittymäki yhtäkkiä ilmoittaa, että kyllä tämä jätkät oli mun syytä, että kyllä se on minä, joka tästä nyt eroaa, niin ettei vaan nyt urheilukästin tutkiva osasto joutuisi laittamaan koben kuonoa tiukasti turkulaiseen maaperään, koska mä nyt esittelen teille skenaarion työtehtävästä, jossa sulla on tittelissä valtaa, mutta sulla ei ole todellisuudessa mitään päätäntävaltaa millään sektorilla. Okei. Niittymäki oli tuossa skenaariossa tässä mun kuvaelmassa. Tää on nyt sit mun tällainen niinku oma näkemys tähän tilanteeseen. Tää saattaa olla yhden turkulaispuhelun jälkeen luotu skenaario. Mä en väitä mitään, mutta tää saattaa olla ikään kuin sisäpiiristä kuultu asia. Mutta tää menee tää skenaario näin. Jos annat painoarvoa, anna. Jos pidät farssina, tarinana, jos pidät kuvaelmana tai sarjakuvana, niin pidä, mulla ei ole mitään merkitystä. Mutta tässä nyt kävi vähän sillä tavalla, että urheilujohtaja Niittymäki oli itse asiassa se henkilö, se toimija, joka vastaa tuosta valmennuksellisesta sirkuksesta. Hän oli lopulta myös se, joka osoitti, että pitkässä palverissa ruman KK-tappion jälkeen. Hän oli myös se, joka ilmoitti, että se on kuulkaa Kaskinen, joka lähtee. Tässä ei ole mitään muuta tehtävissä. On pakko putsata valmennuspöytä, aloittaa nollista. Ja TPS-johto kertoi pitkän palverinsa päätteeksi, että kuulepas Antero poika. Vaikka sä oot ottanut elämässäsi kiekkoa kiinni, niin sä et kuitenkaan ikinä tuu kävelemään meidän hyvän ystävän Kalle Kaskisen yli. Ja sitten Niittymäki erehtyi tähän vielä lyömään ikään kuin pokerihengessä kolmanteen bettiin kylkeen ja ilmoitti, että kuulkaapas nyt TPS-johto siellä purjeveneellä. Se on joko minä tai Kaskinen, ja samaan aikaan TPS-johto ilmoitti, että okei, Antero, nyt on lastaus sieltä vedetty sopivasti alas, kävele mereen. Ja sinne hän myös sitten hautautui komean turkulaisen mustavalkoisen pikkutakkinsa kanssa, joten tämä oli skenaario, osta tai älä, mutta jotenkin ollaan jälleen siinä tilanteessa, että on keksitty erilaisia titteleitä, johtajapestejä, rooleja, joilla ei ole todellisuudessa hevon perseen merkitystä niihin päätöksiin, että mistä ne tulee, monelta ne tulee ja mistä niin kuin mielen hetki, tavallaan niin kuin mielen johteesta ne saapuu käytäntöön. Ylipäätään sunnuntaina kengän antaminen korjaan, eroaminen, niin kyllähän se on kovaa paskaa huippu-urheilussa, mutta miettikääpä nyt perjantaina ilotulitus Vaasassa, 5-1 johtoaseman kadottaminen, lauantaina ei tehtyä kotimaalia pelikanssia vastaan, sunnuntaina urheilujohtaja lähtee ja toteaa, että tämä oli mun vika. Niin miten nyt kun te haistelette sitä turkulaista jääkiekon maaperää, niin uskotteko te sanaakaan tästä koko paketista, että Niittymäki olisi miltään osin ollut edes oikeassa päätäntävastuussa yhtään mistään, mikäli hän pystyy tällä hetkellä luikertelemaan pois tuosta hevonpaska-organisaatiosta, jota kutsutaan nimellä Turun palloseura. Ja tällä hetkellä kovin arkitason epäonnistuja on ehdottomasti Kalle Kaskinen. Hän vastaa joukkueen pelaamisesta, ja se on umpisurkea. Se ei siis, mikään ei pelasta puolla. Tai siis edes nämä Supercellin johtajien nudet, niittenkään ei pitäisi toimia enää vipuvartena ton joukkueen esityksen tiimoilta. Nimittäin se on häpeällinen ja toi joukkue on lopettanut Kaskiselle pelaamisen suurin piirtein noin 7 kuukautta sitten, sanoo mun kalenteri. Nyt on 10 kuukausi, joo 7-8 kuukautta sitten suurin piirtein lopetti Kaskiselle pelaamisen. Ja kun miettii vielä sitä, että jos et sä halua, että ylipäätään jos ei Iltalehti nimittäin uutiso, että kaikki on myynnissä, fine. Kaikki on silloin myynnissä, ei muuta kuin ukkoolos. Ja tämä oli muuten myös mun turkulaisen puhelun tiimoilta. Tämä oli kanssa yksi erittäin isosti hiertävä asia on se, että Niittymäki ei halunnut päästää pelaajista irti, kun taas seurapomot, omistajat purjeveneeltään toteaa, että kaikki on myynnissä. Ihan siis tulkaa ostamaan vaan, että nyt on alennus. Alennuskori on kuulkaa nyt kaivettu hyllyjen keskellä ja käykää hakemassa omanne pois. Ja silloin kun on pelaajatkin jo myynnissä ja raskaasti epäonnistunut, mitään koskaan voittamaton Kalle Espanja Kaskinen saa pitää työnpaikkansa, niin tähän siis perustuu vain ja ainoastaan siihen, että TPS aloittaa nyt sitten ihan ymmärrettävästi kovan kulukuurin ja ne ei voi maksaa kahdelle päävalmentajalle samaan aikaan, joten koska sillä Kaskisella nyt sattuu olemaan se työsopimus ja sillä muuten huhujen mukaan, spekulaatioiden mukaan saattaa olla jopa, ottakaa Turussa, ottakaa nyt siinä Wilson-kupin äärellä, ottakaa tukeva ote pöydästä, koska ja ottakaa muutenkin sellainen, että ette putoa lattialle, mutta mulle ei olisi lainkaan yllätys se, että Kaskisen kanssa olisi sovittu jopa jatkostakin tämän kauden yli, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa pitää valehella silmät päästään, että ei me saatana voida tehdä, me ollaan pattitilanteessa, mitä tehdään, kuka lähtee ekana, Niittymäki lähti ekana, ja tavallaan niin kuin ensimmäinen kanto on kaadettu jo. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Niittymäki on Kaskisen suora esimies ja organisaation rakennekin on tässä kohdassa jo erittäin tiukan tarkastelun alaisena, että kuka komentaa ketäkin. No se nyt on siis Turun taudin mukaan ihan selvä tieto, että ne kaikki käskyt tulee sieltä purjeveneeltä, sieltä koukkupolvilta, mutta mä alan kohta olla myös siinä lopputuloksessa, että Kalle Kaskisella on sopimuksessa on jonkinnäköinen, että mikäli minut kengitetään kesken sopimuskauden, saan vaikka 51% kaikista Supercellin osakkeista tai jotain vastaavaa, koska mikään urheilullinen fakta ei puolla Kalle Kaskisen jatkamista. Tämä on siis häpeäksi jo pelkästään turkulaiselle jääkiekolle, tämä on häpeäksi koko SM-liigalle, kun pitäisi puhua arvokkaasta urheilullisesta brändistä, ja yksi kestomenestyjistä 90-luvulta vetää ihan tietoisesti, siis samaan aikaan kun muut yrittää, kuvitellaan vaikka tilanne, missä asuntovälittäjä tai asuntovälitysyhtiön toimitusjohtaja ja perheellä on, kato, siinä on vanhemmilla on puvut päähän, tekee neuvottelua jostain isosta kiinteistökaupasta ja samaan aikaan lapsi juoksee vaipat jalassa ja heittää omaa paskansa pitkin seiniä, niin se lapsi on tällä hetkellä TPS, kun aikuiset yrittää tehdä jotain siinä ympärillä, siis saada asioita tapahtumaan. Joten siinä tilanteessa on tällä hetkellä TPS. Koko farssin ankarimmat vihkoonvetäjät löytyy tietenkin siitä osastosta, joka on tällä hetkellä piilossa. Eli TPS on vuosia onnistunut kätkemään aika oivallisesti oman valtarakenteensa. Siellä ollaan nimittäin syvemmällä byrokratian portaissa piilossa tällä hetkellä kuin Veikkauksen hallituksessa, joten siellä ollaan siis erittäin piilossa tätä valokeilaa, joka on äärimmäisen ikävä asia. Ja tämä siis, tämä hiertää Turussa tällä hetkellä. Mä jälleen palaan siihen, että mä oon soittanut Turkuun, onnittelut mulle siitä. Aina suosittelen kaikille, että soittakaa kerran kuukaudessa ainakin Turkuun. Se nimittäin palauttaa teidän uskon siihen, että teilläkin on vielä tulevaisuutta. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt äärimmäinen valtarakennetaistelu Turussa, koska siellä ironista kyllä TPS on ihan helvetin iso hauiksen muotoinen asia tolle yhteisölle. Ja sitten jos aletaan vielä miettimään, että TPS nyt sitten Santtu Jokisen, joka on siis tämä turistitoimitusjohtaja kaiken tämän härdellin keskellä, niin hän sitten juhlallisesti ilmoitti, että nyt alkaa välittömästi rekrytointi tähän urheilujohtajan pestiin. Mä nyt takaan teille ja alleviivaan kaikille ihmisille, jotka mietitte tuollaista pestiä, niin se on teille myrkkyä. Jos haluatte tuhota teidän uran urheilun parissa, niin ottakaa TPS:n pesti vastaan, urheilujohtajan pesti vastaan, koska sen jälkeen välttämättä ei tarvitse tehdä urheilun parissa enää sekuntiakaan töitä. Joten tämä maantajaamun kaunis TPS-segmentti olkoon siinä. Kaikki menee päin persettä, mutta veneilykausi on kesken.
Maanantain urheilukääst! Viikon pohjakosketus on täten jo otettu!
Mutta ennen kuin liplatellaan maanantain laineilla kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska kysymys kuuluu näin. Oletko sinä tai sun kaveri koskaan haaveillut työpaikasta, jossa omistajaporras ei liplattele jossain purjeveneellä, kun muut painaa uskomattoman tiukkaa hihnaa? Oot varmasti. Eli sä etsit itse sellaista työpaikkaa, joka ei ole TPS. Se on hyvä lähtökohta. Ja nyt etenkin Turussa hereillä, koska siellä avataan näillä näppäimillä uusi Nordic Sales Crewn myyntipiste, joten hakekaa duunia. Mä kerron teille porkkanat, hakekaa duunia tänään mun Instagramissa, storissa, kaikki info esillä, mutta lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että sun pitää oppia voittamaan työntekijänä. Teet sä sitten mitä tahansa, sun pitää voittaa ne splitit sun puolelle, sun pitää oppia neuvottelemaan, sun pitää oppia tekemään face-to-face myyntityötä. Se on kaiken bisneksen pohja, ja sen sulle opettaa parhaiten tällä hetkellä Nordic Sales Crew, joka tarjoaa täydet koulutuspalvelut, siis sulla on joka päivä treeniä sun myyntiprosessin eteen, ne opettaa, ne auttaa, ne jeesaa, nimenomaan ne pomot. Ne ei ole missään purjeveneellä liplattelemassa, vaan ne on jeesaamassa sua joka ikinen päivä paremmaksi myyjäksi. Ja tähän lyödään kylkeen vielä se, että jos sä saat työpaikan, kaikki personal trainer-palvelut, kaikki mentaalivalmennuspalvelut, kaikki ruokaterapeuttipalvelut kuuluu samaan pakettiin, koska ne haluaa ihan vilpittömästi ja autenttisesti, että heidän työntekijänsä ovat henkisesti, fyysisesti valmiita myymään. Se on kaiken lähtökohta. Kun sä voit itse hyvin, niin sä oot silloin myös tehokkaampi kentällä. Kaikki urheilijat tietää sen. Ja jos sä onnistut, rakas kummikuuntelija, jos sä onnistut saamaan paikan työhaastattelussa ja saat sen työpaikan, niin sä oot silloin velvoitettu, sä oot oikeutettu tilaamaan minkä tahansa Nordic Sales Crewn laskuun, minkä tahansa NHL-pelipaidan, ihan kuka tahansa Rantanen, Barkov, varsinkin jos oot nyt sieltä Tampereelta, niin voisin kuvitella, että Laine ja Barkov on aika suosittuja pelipaitakohteita, joten mikä tahansa pelipaita Nordic Sales Crew maksaa sen mielellään tänään teille. Ne etsii laadukkaita, positiivisia, iloisia, energisiä. Ne etsii siis sellaisia työntekijöitä, miehiä ja naisia, jotka laittaa asiat tapahtumaan. Eli mä suosittelen vilpittömästi, mä tiedän kenestä on kyse, ketkä siellä on duunissa, ketkä sitä tekee päivittäin sitä töitä. Mä menen takuuseen, että ette tule varmasti pettymään, kun lähdette niiden kautta rakentamaan teidän uraa kohti myyntityötä. Joten mun Instagramissa tänään rekrytointi, menkää hakemaan töitä Nordic Sales Crew.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Nyt kun siitä tapahtumahetkestä on jo muutama vuorokausi aikaa, niin kyllähän te voitte nyt sen verran tulla vastaan, että myönnätte ihan avoimesti, että kyllähän se siili sujahti sinne perseeseen tuossa perjantai-lauantai-välisenä yönä, kuin Nico Hirschier teki Herran Jumala 7-vuotisen ja yli 50 miljoonan dollarin jatkosopimuksen New Jersey Devilsin kanssa, ja mun inboxi, se sytty tulee. Siis mä en ole koskaan nähnyt, että jostakin ulkomaalaispelaajasta syntyisi tällainen roihu, että mitä helvettiä ne ajattelee ja miten tommonen paska voi saada tommosen sopimuksen ja onko New Jersey Devilsin organisaatio, onko se seuraava TPS? No tavallaan kyllä. Kyllä on, voi melkein sanoa jo, että se tulevaisuus on voimakkaasti edessä, mutta se ei johdu nyt tästä sopimuksesta. Käydään läpi tätä hyvin mielenkiintoista pakettia, koska nythän siis Hisherillä alkoi tulokassopimuksen viimeinen kausi. Eli nythän on pelannut toisin sanoen kuinka monta kautta, kyllä vain 2 kautta NHL, ja tässä pitää nyt ymmärtää ensinnäkin useampi positio, mitä tulee sopimusneuvotteluihin. Ja mä rakastan tällaisia, missä mennään ikään kuin laukataan jo tulevaisuuteen ja yritetään tehdä tietenkin oman position kannalta se fiksuin mahdollinen päätös jo tässä vaiheessa. Osapuolet on siis tietenkin New Jersey Devilsin NHL-organisaatio. Ne haluaa parhaan mahdollisen hintalapun ja sitten tietenkin Nico Hirschierin edustajat ja pelaaja itse, jotka haluaa tulevaisuuden turvattua. Ne haluaa tietenkin itselleen parhaan mahdollisen kapitaalipohjan tulevaisuutta ajatellen. Ja vaikeuksista huolimatta, mun näkemys on se, että Devils jostain syystä näkee tässä poikakullassa sveitsiläisessä jätkässä, ne näkee ykkössentterin. Se on ihan fine, tehkää mitä lystäätte, toivottavasti häviätte kaikki kaudet tästäkin eteenpäin, ettekä pääse ikinä playereihin, mutta sen sijaan taas Hisier ihan selvästi on vähän epäluottavainen, ei nyt välttämättä paniikissa, mutta epäluottavainen sen tiimoilta, että kuinkas hyviä tässä nyt oikeastaan ollaankaan, ja kohton nimittäin kissan kokoiset kirjaimet, jos joku on kiinnostunut Devilsistä, siis vaikka media tai TSN kanadalaistoimittaja, niin siellä on kohta kuulkaa otsikot ulkona, että tämä jätkä on ihan täys boost, ja jatketaan tästä boost-tematiikasta, koska kun mennään tonne hetkinen, katsotaanpas mihin asti piti mennä. Piti mennä, kuulkaa, vuoteen 2015, kyllä mun piti kaivaa se jostain tuota takaraivosta se numero, mutta mennään syksyyn 2015, niin muuan Nathan MacKinnon kuvitteli itsestään ihan samanlaista. Hän on nimittäin sanonut sen jälkeen haastattelussa, että hän pelkäsi, että tuleeko tästä yhtään mitään, onko mä pelkkä busti, pystynkö mä koskaan Nova Scotian jätkänä astumaan Sidney Crosbyn saappaisiin. Häntä on kuitenkin aina verrattu pelkästään vain ja ainoastaan 87, ja sehän ei ole kellekään lähtökohtaisesti terve positio, mutta mäkin on kuvittelin tolloin, että tuleeko tästä mitään, ja mä en oikein tiedä, kuinka hyvä mä oon tähän sarjaan. Mä oon näyttävä pelaaja, mutta olenko mä hyvä? Se oli se kysymys, koska muistakaa se, että MacKinnon teki tokalla kaudellaan vain 38 pistettä, ja hänhän kirjoitti välittömästi sen pitkän jatkosopimuksen, kun se kiikutettiin hänen eteensä edelleen yksi NHL:n kovimmista ryöstöistä, kun sitä kiikaroi nykyvalossa. Nykytilanteessa. Mutta ajatelkaa nyt, että ei se varmaan sillä hetkellä tuntunut kenenkään kannalta ryöstöltä, koska Colorado otti ison riskin kiinnittääkseen pelaajan, jolla ei ole vielä mitään näyttöjä. Ne osti potentiaalinen toivo, että hänestä tulisi joskus se muutoksen tekevä ykkössentteri tuohon organisaatioon, mikä siitä myös tuli. Tällä hetkellä NHL:n top 5 pelaaja, näin voi sanoa, top 5 pelaaja tällä hetkellä NHL:ssä, ja tai vähintään top 10, siis huononakin päivänä top 10, koska mä haluan pumpata sen Mikko Rantasen siihen edelleen, niin mun on pakko nyt vähän laajentaa skaalaa. Se johtuu ihan vaan urheilukästin omakohtaisista syistä, koska Rantanen on mun kummikuuntelija ja MacKinnon ei. Joten Eli McKinnonin toinen kausi oli itse asiassa huonompi kuin Hisierillä. Hisier teki viime kauden 47 pistettä, vähän sellainen poissa oleva presenssi kiekollisesti, ei ole näyttävä pelaaja, ei ole sellainen urheiluruutupelaaja niin kuin McKinnon, ei ole mun mielestä mitenkään kauhean laadukas pelaaja myöskään. Mutta heti kun se sopimuslappu tulee sun eteen ja sä oot keskellä alakuloa, kausi on lähtenyt päin persettä käyntiin, 6 peliin, 2 tehopistettä, ei mistään kotoisin, 0 tehtyä maaliin, niin silloin kun se lappu tulee sun eteen, ja se on tällainen niin kuin Kyle Connor-tyyppinen sopimus, oikeastaan ihan dollarilleen samanlainen, mitä tarjotaan jossain muualla kenties kakkosketjun laitahyökkääjälle, mitä nyt tarjotaan ykkössenterille, niin älkää menkö siihen miinaan, että arvioitte välittömästi, että just tää Hisier ansaitsisi just tämän sopimuksen. Ei. Tässä Devils yrittää tehdä McKinnonit, kun taas Hisier on itsensä kanssa, oman suoritustasonsa kanssa ihan selvästi ja syystäkin epävarma. Eli nyt haetaan uutta Nathan McKinnon tyyppistä lappua, ja tässä tapauksessa mun ennuste on se, että se ei tule toteutumaan, mutta mä en siltikään voi syyttää siitä, että Devils ottaa pitkäkantoisen riskin pelaajan kanssa, jos se luottaa omiin hevosinsa, jos se luottaa omaan näkemykseensä, niin sen on silloin pakko myös investoida siihen näkemykseen. Sen puolesta mä en koskaan löisi rahoja likoon, että Devilsin näkemys olisi oikea, mutta he ainakin toimii siten, kuten ne itse opettaa, joten siitä pitää aina nostaa hattua. Mutta muistakaa se, kun haukutte tällaisia diilejä, kun heitätte jengiä bussin alle, mä teen sitä todella usein paljon heikommin perusteinkin, mä oon siihen syyllinen, mä oon samanlainen fani kuin tekin, mutta muistakaa se, että tässä nimenomaan yritetään juosta jo seuraavaan kaarteeseen etuajassa näkemään, mitä on huomenna. Otetaan 50 miljoonan riski hyvin keskinkertaisesti pelanneen ykkössentterin kanssa, joka ehkä joskus kenties jopa peräti kenties mahdollisesti saattaa olla se muutoksen tekevä pelaaja. Colorado teki ihan samassa, melkein prikulleen samassa tilanteessa McKinnonista itselleen franchise-pelaajan, ja mitäs kävi? Tällä hetkellä NHL:n paras sopimus, mikä sallii jo pelkästään Coloradon mestaruusikkunan auki pitämisen semmoisen 5-6 vuotta, toi sopimus, toi McKinnonin diili, koska se on tonne 2023 saakka kevääseen voimassa muistaakseni, tai 2022, joka tapauksessa oli miten oli, niin mestaruusikkuna on tasan niin kauan Sepposen selällään, kun McKinnon pelaa ilmaisiksi, joten tässä siis yritetään tulevaisuuden noin 9 miljoonan averagen jätkää, jos se on hyvä, jos se on oikeasti ykkössentteri, niin se on myös sen hintainen. Tässä yritetään siis kiinnittää tulevaisuuden jätkää, joka ottaa tämän organisaation mielestä vasta merkittävimmät askeleensa nyt seuraavan kauden aikana. Tässä siis ostetaan potentiaalia. Mä en olisi ostanut, Devils osti, mutta sen takia tämä diili tehtiin. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä on siis ihan samanlainen kuin McKinnon keissi. Siinä Colorado voitti isosti, mutta se, että voittaako Devils, se jää nähtäväksi, mutta ei näistä kannata suuttua erikseen näistä sopimuksista, että joku saa isoa rahaa. Sen markkinahinta on tossa, se ei toki ole tää hetki, se ei ole tää suoritustaso, vaan tossa myydään potentiaalia, ja sen takia sillä draftipositiolla on ihan helvetisti väliä tossa sarjassa, puhumattakaan NBAsta, joten mennään eteenpäin.
Maanantai Nurheilukääst, yhtä tuskainen kuin Kukkosen irvistys.
Tähän välikköön mä tuikkaan teille pikaisen K18-tuoteinformaation, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on maanantai, tarkoittaa sitä, että Coolbetin huippusuosittu tuplausviikko lähtee käyntiin vähintään 5 000 jackpotti joka ikinen peliviikko. Kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai K18, ja nyt mennään Coolbetin NBA-kausikohteiden pariin.
Urheilukääst! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen!
Koripalloliiga NBA:n lämmittely- ja hassutteluvetoinen kausivaihe alkaa tämän viikon tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kaikkihan tietää sen, että nyt vain hupsutellaan ja brändätään ja myydään sneakereitä, myydään kenkiä. Otetaan kivoja kaverikuvia, halaillaan kaikkia vastustajia pelottavan pitkään, kunnes taas sitten tosipelit alkavat vasta All-Star-tauon jälkeen, kun supertähdetkin ilmoittaa, että nyt muuten sitten aletaan pelaamaan. Joten sykkeet alhaalla kohti tätä alkusesonkia, se ei kerro kellekään yhtään yhtään mistään yhtään mitään, mutta mulla on silti teille NBA:n kausiliuskapoimintoja kaudelle 19-20. Lähdetään siitä liikkeelle, että Dallas Mavericks ottaa yli 40,5 voittoa. Mulle ihan pelkästään jo Luka Doncicin ja Kristaps Porzingisin läsnäolo riittää tähän, ne tuotan kahdestaan kotiin. Ja nyt kannattaa laittaa muistiin jo point guard nimeltään Delon Wright. Ja siellä oli loppukaudesta nimittäin treidin jälkeen, siellä oli 12,2 pinnaa ja 5,3 syöttöä. Hän nousi ikään kuin uudelle tasolle ja tulee olemaan pommin varmasti Lukan ja Kristapsin hyvä kolmas osapuoli tuohon porukkaan, joten suurin piirtein pitää voittaa puolet otteluista, ja mä uskon, että kovasta konferenssista huolimatta Dallas siihen vihdoin myös pystyy, joten Dallas yli 40,5 voittoa Kulbetin liuskalle. Seuraava kohde, Denver. Pysytään samassa konferenssissa. Denver yli 52,5 voittoa. Tämä joukkue on kuin tehty runkosarjaa. Siellä on syvyyttä, siellä on supertähtiosaamista, siellä on helvetin hyvä kotikenttä, siellä on hyvä valmennus, siellä on vahva oikeaan suuntaan menevä organisaation rakenne, siis voittamisen kannalta. Jamal Murray, Nikola Jokic, pelkästään kahdestaan riittää, sama kuin Dallasin tapauksessa, ne riittää, ne tuo tämän kausiosuman, ne tuo sen rintataskuun. Ja kannattaa ottaa seurantaa Michael Porter Jr., joka aikoinaan piti olla ikään kuin top 3 varaus NBA:ssa, piti olla hyvä, ettei seuraava Vince Carter, mutta se meni selkäleikkaukseen, ja nyt vasta näyttää siltä, että hän on valmis astumaan kehiin, ja miten hyvä on oikeasti tämä nuori kaveri, joka on käynyt helvetin läpi, joten Michael Porter Jr. seuranta, että mitä se pystyy tuomaan, ihan ehdoton top-talentti aikoinaan lukiossa kollegessa, mutta mitä sitten nyt, kun on käyty kovat haasteet läpi, mutta joka tapauksessa Denverin laajuus tuo niille tuon 52,5 voittoa haarukkaan. Sitten mennään näköjään idän puolelle, Miami Heat alle 43,5 voittoa, ihan jo pelkästään siksi, että Jimmy Butler tulee sekoamaan ja syövyttämään ja myrkyttämään koko joukkueen suurin piirtein siinä ehkä 50-60 ottelun kohdalla. Ja tämä Tyler Hero, mistä kaikki nyt hehkuttaa, niin se törmää ruukieseinään. Ylipäätään nämä heittävät ruukiet, niin kyllä se sitten, kun alkaa tosipelit ja alkaa se oikea NBA, niin kyllä nämä ruukiepojat löytää oman paikkansa. Nyt muuten joku alkoi poraamaan. Pidetään pieni tauko.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
Olihan kaikkinensa mystinen hetki, koska ilmeisesti naapuri on sen luokan urheilukästin vihaaja, että yritti porata tiensä kohti urheilukästin piskuista vaatekomeroa. Joten jäätiin siihen, että Miami alle 43,5 voittoa ja Tyler Hero ei tule olemaan sellainen sankari kuin kenties tällä hetkellä otsikot antaa olettaa. Ja jos Justice Winslow on oikeasti aloittava point guard, niin onnea matkaan sen kanssa. Siellä on nimittäin 3 menetystä per peli tilattu sille pojalle, mutta seuraava kohde, Indiana Pacers yli 46,5 voittoa. Tämä tarkoittaa sitä, että Victor Oladipo tulee olemaan kunnossa. Anteeksi, mä oon nyt vähän ehkä sanojeni kanssa hukassa, koska mä kuuntelen, että mitä tuolla naapurissa tapahtuu. Se tullaan nimittäin seinästä läpi ihan millä hetkellä hyvänsä. Tämä on nyt hyvin vahvaa podcastaamista, mutta mä nyt yritän pitää tätä seinää samalla pystyssä, kun mä tässä puhun. Eli Indiana Pacers yli 46,5 voittoa. Ja Oladipo tulee olla kunnossa, tasapainoinen ja erittäin vähän meteliä itsestään pitävä porukka heikossa idässä. Ostan heidän osakkeita hyvinkin mielelläni. Brooklyn Nets alle 43,5 voittoa. Mä en luota mihinkään, mikä on Kyrie Irvingin vastuulla. En siis yhtään mihinkään. En koripalloon, en elämään, en flättiin maapalloon, en tasaiseen, en pyörään, en pallonmuotoiseen maapalloon, joten tässä on Kyrie ja kasa lapsia, ja kaiken lisäksi vielä KD hengittää katsomossa niskaan, uusi omistaja, paljon turbulenssia, paljon hypeä, ja linja on mun mielestä 43,5 voittoa, se on vain liian korkea näin monelle kysymysmerkille, joten siihen pelataan alle. Ja sitten vielä suomalaisille kaikista mielenkiintoisin, Chicago Bulls yli 33,5 voittoa, Lavin, Porter, Markkanen, Carter, niin se neljän pelaajan kohtalaisen laadukas urheilullinen ydin, niin se ei voi jää jäädä tämän alle. Ja Kobe White, joka tuli siis North Carolinasta, niin hän on vihdoin hyvä pallossa. Toi on nimittäin ollut kusessa pallon menetysten kanssa toi organisaatio siitä syystä, että point guardit ei osaa pitää palloa itsellään luotettavasti, ne ei osaa tehdä peliä. Niiltä puuttuu luontainen kyky olla varmoja pallossa, joten Kobe White voi olla siihen hyväkin vastaus. Mun mielestä todella laadukas pelaaja. Ja se on kuitenkin fakta, että toi joukkue ei kestä yhtäkään loukkaantumista. Se ei nimittäin, sit kun alkaa tulee sellaisia nimiä, jossa paidassa lukee vaikka Valentin, niin silloin toi joukkue on kusessa. Mutta terveenä tällä hetkellä näillä eväillä, näillä askelmerkeillä, että Chicago Bulls ottaa ton yli 33,5 voittoa ja vaikka nyt naapuri ei poraa just tällä hetkellä seinää alas, niin näitä ei kuitenkaan ollut tämän enempää. Tämä kertoo jotain tästä kaudesta ja siitä, kuinka epäselvä kaikkien tradien free agencyn jälkeen, kuinka epäselvä kokonaispaketti, koska esimerkiksi vaikka Lakers, Clippers, ne kaikki mä ohipelaan ihan suoraan, koska mitä säkään voit sanoa vaikka Clippersin pelaamisesta. Kaikki hehkuttaa, että okei, Kawhi, Paul George, sekin on varmaan kymmenisen peliä sivussa heti kärkeen, niiden syvyys, penkki, kaikki puolustuspeli, mutta miten sä pystyt ihan konkreettisesti heistä tässä vaiheessa sanomaan? Et mitään, siitä syystä mä otin lapulle vain joukkueita, joita mä pystyn ihan pommin varmasti arvioimaan tässä kohdin siten, että mihin suuntaan niiden pelit lähtee, joten kerrataan vielä, kun tuossa tuli toi seinä alas melkein välissä, Dallas yli 40,5 voittoa, Denver yli 52,5 voittoa, Miami alle 43,5 voittoa, Indiana Pacers yli 46,5 voittoa, Brooklyn Nets alle 43,5 voittoa ja koko Suomen Chicago Bulls yli 33,5 voittoa, mutta nyt kun on tämä osio saatu pakettiin ilman sitä, että kukaan tuli lopulta vaatekomeroon poran kanssa sisään, niin tehdään sellainen juttu, että mä otan NBA:ta käsittelyyn nyt sitten pitkin kästä ja mä en siis teille tee tästäkään lajista mitään, että minulla on, kuulkaa, kaunis kausiennakko, että nyt on, kuulkaa, ei, teitä ei kiinnosta mun kausiennakot paskan vertaa, numerot sen kertoo, joten mä otan NBA:ta aina tarjottimelle, kun se on sen ajankohtaista, kun siellä on jokin topikki, joten ehdottakaa mulle inboxiin, otetaan vaikka Zion Williamsonin, otetaan vaikka sen polviseurantaa heti nyt ensi viikoiksi, seuraaviksi viikoiksi, koska jos oikeasti Zion Williamsonin polvessa on mitä tahansa kroonista, ontuvuutta, kipua, voimantuotannollista ongelmaa, niin tuota, kuulkaa pojat, se on semmoinen homma, että teidän kultaponi, ettei vaan olisi näytelty nyt vähän liikaa tätä uskomatonta pomppuihmettä pitkin kaiken maailman kissaristiäisiä ennen kauden alkua, koska Williamson on heti kärkeä sivussa. Se on huolestuttava merkki, koska ton painoinen tankki, mitä se painaa? Jonkun 130 kiloa, herran jumala. Mitä se muuten on? 290 paunaa, 140 kiloa, jotain tällaista. Niin se on huono merkki, jos sulta alkaa mennä kantavat nivelet siihen kuntoon, että se joudut ottamaan heti kauden alkuun huilia, nilkat, polvet, nämä, mitkä on koko sen uskomattoman atleettisuuden sen pohjamuuri, joten heitetäänpä Zionille pien kysymysmerkki siihen. Mulla on nimittäin riittävästi muutenkin. Mä en ole se fanipoika teille nyt. Mä en pysty tulemaan hehkuttamaan, että mä näen uuden LeBronin tässä pelaajassa. Mä pyydän anteeksi sitä, että mä en pysty nostamaan samalle levelille, koska mä muistan sen kuin eilisen päivän, kun LeBron tuli liigaan. Joten sellaista. Zion Williamson aloittaa penkiltä, eikä edes penkiltä, vaan katsomosta. Mä olisin huolissani, jos mä olisin Zion Williamsonin fanipoikakerhon puheenjohtaja, mutta sen mä oon ohipelannut, mutta siinä oli kuitenkin kausikohteet, että mennään eteenpäin.
Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, Urheilucastin osittain itse keksitty guuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
Meillä oli tuottaja Koben kanssa ihan ehtä ja aito poikien viikonloppu, ja tuossa lauantai-iltana päätettiin, että aletaanpas latomaan nyt kuuntelijakysymyksiä sisäpostilaatikosta kauniiseen pinoon, ja tehtiin siihen ihan pienimuotoiset, vaatimattomat, jopa sanotaanko näkymättömät lihapiirakat kylkeen, niin herra jumala, mikä ähky tuli. Siellä oli, kuulkaa, lihapiirakan välissä metukkaa, suolakurkkua, kurkkusalaattia, cheddaria, nakkeja, sinappia, ketsuppia, mitähän muuta siellä vielä oli, koska mä aika lailla tein, niin kuin aikoinaan Italiassahan pizza syntyi sillä, että heitetään kaikki tuolta maakylmävarastosta, heitetään pellille ja se ängetään kokonaisena uuniin ja katsotaan mitä tuli ulos, niin mä ammuin koko mun jääkaapin sinne yksittäisen viattoman lihapiirakan sisään, laitoin mikroon ja katsoin, että ei jumalauta kun on hyvä ja niin olisi varmaan maistunut Kobellekin, mutta sillä on kuitenkin oma dietti, se on myös ainoa meistä kahdesta, joka jossain määrin myös kunnioittaa omaa diettiä, joten kysymyksiä on paljon, sisäpostilaatikko jälleen kerran pullollaan, vähän niin kuin meikäläisen etureppu, eli luonnon vyölaukku. Lähdetään ensimmäisestä kysymyksestä. Miten jalkapallon arvokisat eroavat katsojan osalta vaikkapa jääkiekkoon tai koripalloon? No, pelejä ei ole niin paljon, joten se tavallaan niin kuin kulminoituu aina se kaupunkikohtainen pelipäivä siihen yhteen yksittäiseen otteluun, mutta noin niin kuin kulttuuriltaan niin ei mitenkään. Ihan siis samanlaista, jopa astetta verran ankarampaa ördäämistä luvassa ympäri Eurooppaa koko ensi kesän ajan. Älkää nyt kuvitelkokaan, että jalkapallokulttuuri olisi sitä, että siellä sivistyneesti debatoidaan jostain matalan blokin suojauspelaamisesta rantakahvilassa. Ei kuulkaa, siellä on brittifanit, ne konttaa eteenpäin sille, että persevako siihen voi laittaa vaikka lipun pystyyn, lipputangon voi pystyttää siihen brittifanien persvakoon, joten varautukaa, jos lähdette paikan päälle, että se ei välttämättä ole sitä, että siellä akateemisesti keskustellaan jostain keskikentän linjapuolustamisen matalan blokin sijoittumisesta suhteessa vastustajan lyhytsyöttöpeliin, ei todellakaan. Ihan siis samaa Karjala-lippismeininkiä kuin lätkässä tai koripallossa, joka muuten sekin yritti olla jotenkin akateeminen tai parempien ihmisten turnaustapahtuma tasan niin kauan, kunnes nämä ihmiset lähti itse sinne paikan päälle. Niin siellä on kuulkaa älyämpärissä ja siellä kontataan komeasti eteenpäin ja toivotaan, että huomenna herättäisi omasta hotellihuoneesta myös valtion hotellihuone, eli putka käy. Sekin on positiivinen kokemus, mutta ja siitä voi kertoa enemmän vaikka eräät toimittajat sellaisesta heräämisestä. Mietin nyt kesken kisojen tärkeitä pelejä tulossa ja sieltä heräät putkasta yhtäkkiä. Kun pitäisi olla ikään kuin Suomen pelipäivä, niin sä löydät itses putkasta. Ei hyvä merkki kotimaiselle journalismille, mutta mä nostan hattuun niille, ketkä lähtee kisoihin tosissaan. Ei puolivaloilla, oot sitten toimittaja, fani, mikä tahansa, glory hunteri, wannabe fani, mutta jos sä vedät tosissaan, sä saat multa aina hatun noston, mutta älkää kuvitelkokaan, että se olisi yhtään erilainen tapahtuma versus lätkä, versus koripallo. Tokihan nyt vaikka otetaan vaikka jalkapallofaneja, joilla on vaikka illalla 8 peli, niin te voitte kuvitella, kuinka paljon se marinaadi ehtii potkasta siinä, jos vaikka 11 aamupäivällä aloittaa sen kevyen brittiläishenkisen pinttien maistelun, niin kyllä siinä 8 aikaa niin joku muukin raikaa kuin laulu siihen aikaan, mutta erittäin hyvähenkisiä. Erittäin, vaikka aina jotenkin tulee, että no totta kai, uutisia saadaan lukea ensi kesänäkin siitä, miten mä nyt veikkaan vaikka, että Puolan fanit on ottanut yhteen about koko maailman kanssa. Siellä on ollut todennäköisesti, okei, ei mennä kuitenkaan asioiden edelle, koska kaikki joukkueet ei ole vielä lähellekään varmistanut paikkoja, mutta tulee varmasti uutisia siitä, että on ollut levottomuuksia, mutta pääosin se tunnelma on todella sitä, että halaillaan kaveria ennemmin kuin lähdetään nyrkit pystyssä silleen niin kuin nettijonnemaisesti huutamaan jotain, se Herran Jumala sentään, mutta niin, ihan siis samanlaista kuin jääkiekko tai koripallo, ei eroa mitenkään. Seuraava kysymys, jos saisit UEFan hengessä fiksata lohkoarvonnan, niin mihin kaupunkiin toivoisit huuhkajien päätyvän? No kuhan se ei ole toi Baku-Rooma-paketti, ne on siis yhdessä. Mä siis toivon toisin sanoen ihan kaikille huuhkajafaneille ja satunnaiskatsojille sitä, että niille osuisi tää Kööpenhamina-Pietari-akseli, koska Pietarin junalla, koska tahansa, miten tahansa, ja mä uskon, että UEFA laittaa samanlaisen, että kun sä ostat pääsylipun, sä saat fani-IDn, ja se toimii myös sitten päiväkohtaisena, vai onko jopa pari päivää voimassa olevana viisumina, niin kauan kuin se pelin vaikutus, miten sä nyt voi sanoa, kalenterin vaikutus on voimassa, että saat olla vaikka 3 päivää Venäjällä ilman sitä helvetinmoista viisumiprosessia, joten sitä mä toivon, että totta kai Kööpenhaminaa sinne pääsee ihan millä tahansa ja ihan kuinka nopeasti tahansa Suomesta, joten Suomi-faneille mä toivon sitä pakettia, niin kerrataan nyt vielä nämä lohkujen kaupunkiparit, koska se on ollut vähän epäselvä ja varautukaa siihen, että muuttujia tulee vielä esimerkiksi vaikka Nations Leaguesta, jos tulee kotikaupunkeja, korjaan kotimaita, tulee tuonne EM-kisoihin, niin sehän pyöräyttää koko pakan sitten uusiksi. Mä en edes tiedä, mitä silloin tulee tapahtumaan. Mutta kaupunkiparit on siis Baku-Rooma, ei sinne, Kööpenhamina-Pietari, Amsterdam-Bukarest, erittäin mielenkiintoinen, aika tuollainen kulttuurivoimakas toi pari. Sitten on München ja Budapest, ei sekään lainkaan paha. Dublin Bilbao, siinä on sitten jo vähän etäisyyttä, se on ehkä vähän kyseenalainen, mutta ja sitten on tietenkin Lonto ja Glasgow, ne pysyy sentään samassa saariryppäässä, mutta siinä on kaupunkiparit, laittakaa ne vaikka muistiin, ja jos olette lähdössä kisoihin, niin toivokaa nyt Kööpenhamina-Pietari-akselia, koska sinne pääsee melkein yhtä helposti kuin Helsingistä vaikka Jyväskylää junalla, sikäli mikäli jollain olisi mitään syytä lähteä Jyväskylään. Seuraava kysymys. KuPS voitti Suomen mestaruuden jalkapallossa, menikö oikein? Totta kai meni, koska syksyn vahvin joukkue, 9 viime peliä, 8 voittoa ja 27 saatavilla olevasta pisteestä peräti 25 fikkaan. Ja sieltä se lähti jostain heinäkuun puolivälistä se runi ja puolustus tikkii, vastahyökkäyspelaaminen tikkii, pallonhallinta tikkii ja kohti mestaruutta ei kellään mitään palakaan. Ja kerrankin niin päin, että sitä johtoasemaa ikään kuin suojella tai puolusteta tai ei niin kuin polteta maata sen kirjan edestä, vaan ollaan itse se kiri ja voitetaan sillä. Ja täytyy nyt sanoa vielä tämä, että Turussa Interia vastaan viimeiset 5 peliä, 4 vierasvoittoa, niin tämä oli ikään kuin kirsikkä sen kakun päälle vielä samaan rahaan. Ja sen Furuholmin puskupaikan jälkeen, mä en tiedä olisiko sitä maalia edes hyväksytty, mutta sen puskupaikan jälkeen, kun Furkka pääsit ihan vitosen viivalta puskemaan, siinä saattoi olla myös käsivirhe samassa, olisi todennäköisesti hylätty. Mutta sen jälkeen hän Interille ei ollut siinä matsissa yhtään mitään. Niillä ei siis ollut osallistumiskuponkiakaan. Ja kuten vaikkapa nyt Furuholm itse ensimmäisenä myös, että tänään ei ollut mitään epäselvää paremmasta joukkueesta, niin on se tavallaan hienoa, että urheilulliset mestaruudet, ne ratkeaa nimenomaan paremmuuteen, ne ratkeaa laatuun, kokonaisvaltaisuuteen, ja varsinkin siihen, kun alkaa se kovien panosten jalkapallo, niin kuinka hyvä sä oot silloin. Joten siitä iso hatunnosto Kuopion suuntaan, ja nyt on pitkään siellä oltu ilman mestaruutta, niin oli hienoa nähdä. Mullekin tuli vaikka mitä videoita pitkin yötä jostain torilta. Mä en edes yritä sanoa sen patsaan nimeä, mutta näytti siltä, että poika sauno on sielläkin kohtalaisen tunnollisesti nyt seuraavat päivät, viikot, no ainakin viikon. Seuraavaan kysymykseen. Kauanko Teemu Pukin maalittomuus vielä jatkuu? No tekisi mieli sanoa, että Lisestain matsiin saakka, mutta hän on osunut Valioliigassa viimeksi 14.9. ja tähän nyt voitaisiin sitten tietenkin tuoda Antti Rinteen demarikirous väliin, että ton jälkeen nimittäin Rinne meni esittelemään sitä paitaansa Ranskan presidentille ja sen jälkeen Pukki ei osunut mistään sisään, paitsi Armeniaa vastaan, kun taas Rinne pelasi sitten kaikille roolipelien ystäville varsin tutun käänteiskortin, ja se kirous kääntyykin Norwichin suuntaan, ja nyt ei ole, Rinne on vetäytynyt nytten suojaluolaansa, joten hän ei enää pysty mitenkään vaikuttamaan tähän, mutta jos nyt ihan vakavasti sanotaan lauseen verran tähän aiheeseen liittyen, niin tämä on nyt sitä läpiskoutatun kärkipelaajan kovaa yksinäistä arkea altavastaajajoukkueessa. Se, mitä nähtiin alkukaudesta, niin kaikki toivottavasti ja todennäköisesti ymmärsivät, että se on vaan sellainen varianssikäyrän huippukuuma, ihan se niin kuin Himalajan kärki oli kyseessä. Et jos sä tienaat suurin piirtein yhdellä luodulla maalipaikalla 6 kaappia, niin joku silloin valehtelee jossain. Ja se oli mahtavaa, fantastista, hienoa, että se säkä osui nimenomaan koko Suomen Teemu Pukille. Mutta nyt nähdään sitä, kun sä oot aiheuttanut meteliä, sä oot käynyt hakemassa, tai siis sä oot saanut osaksesi meteliä. Et siis itse oot sitä aiheuttanut mitenkään muuten kuin pelaamalla laadukasta jalkapalloa ja iskemällä nimenomaan niistä paikoista, mitkä sulle on annettu, luotu, tehty. Tai oot tehnyt ne itse. Mutta tietenkin, kun sä oot kuukauden pelaaja, kaikki joukkueet aloittaa peli, taktiikka palverinsa, ottelusuunnitelma palverinsa sillä, että hei toi jätkä, mikä toi on tollain Teemu Pukki, että pelaa numero 22 tuolla, että pitäisiköhän, joo, otetaan se pois ja katsotaan mitä toi porukka tekee, vastaus on ei mitään. Seuraava kysymys, miltä Bundesliigan mestaruustaistelu vaikuttaa? No aika kiimaiselta tässä kohdin, mikä nyt koskaan lokakuussa voidaan puhua mestaruustaistelusta. Se on totta kai vähän lapsellista, mutta 5 joukkuetta pisteen sisällä kärjessä ja 10 joukkuetta 5 pisteen sisällä Herran Jumala, 8 kierrosta jo pelattuna ja kaikki on tasan tuolla ihan kärjessä ja mä povaan siis hyvinkin vahvaa toisintoa viime vuodesta. Eli nähdään lopuksi sitten Bayernin ja Dortmundin ihan rintarinnan juoksukilpailu kohti maaliviivaa. Mä heitän siihen mukaan vielä. Mä en usko Mönchengladbachiin, mä en usko Leipzigiin, mä en vielä tiedä, mikä siihen tulisi kolmanneksi hämmentäjäpyöräksi mukaan, mutta sellaikin on tulossa. Tuossa on kuitenkin sen verran laajaa laatua nyt kyseessä, ja toi hengittää toi sarja tällä hetkellä aika mukavasti, koska mikä tahansa lauantai voi periaatteessa tapahtua ihan mitä tahansa. Ja ainoa, mikä Bayernin tällä hetkellä pelastaa, Robert Lewandowskin täysin mauton ja naurettava maalivire. Kaikkiin 8 peliin ainakin yksi tehty maali, yhteensä 12 kaappia tähän kauteen. Ja nämä on niitä maaleja, mitä muistellaan sitten keväällä, kun Bayern jälleen kerran juhlii raatihuoneen rappusilla vai missä helvetissä sellainen puoli ruskea rakennus, missä pääsee kiipeämään ikään kuin siihen. Olisiko se Münchenin kirkko tai joku muu vastaava, niin siinä pääsee kiipeämään sellaisen välitasanteelle, missä ne juhlat on joka kevät. Niin nämä on niitä maaleja, mitä pitää muistella silloin, koska toi joukkue kuitenkaan ei ole pelannut mitenkään kauhean veretseisauttavan laadukasta jalkapalloa. Niillä on hyvin keskinkertainen maalivahti, jonka paras päivä, se tai niin kuin parasta ennen leimaus on mennyt jo aikoja sitten umpeen, ja nyt sitten Lewandowski tällä niin kuin Teemu Pukkimaisella viimeistelyllä pitää tuota porukkaa satojen miljoonien ryhmää pinnalla, mikä on tavallaan vähän irvokasta, mutta se on mitä se on, ja toi on laadukas sarja, toi on kiehtova, mielenkiintoinen sarja tällä hetkellä, mutta mennään tästä kohti seuraavaa kysymystä.
Urheilukääst! Mintissä kuin kaapokakon villapaita!
Ja sitten napsitaan säärisuojat pois ja leikataan Riven sininen sympaattinen lippis keskeltä kahtia. Ja niistä säärisuojista muuten pitää sanoa nykyfutiksessa, että kun mä olin katsomassa HJK:n europeliä, jonka ne pelasi nolosti kotikentällään tasan tuossa muutama kuukausi sitten, kun Pullukka Kymppi tuli klubiin pelaamaan, niin täytyy sanoa niistä säärisuojista nykypäivänä, että minkä takia niitä edes käytetään. Siis siellä on 2 taitettua A4:sta siellä sukan alla, jotka voidaan ottaa koska tahansa pois, tulee eka taklaus jaloille, sä heität saman tien sun säärilimput johonkin sivurajalle, jatkat pelaamista, niin minkä takia on muuten enää edes on säärisuojapakko? Ja muistaaks teistä joku aikoinaan, kun mennään tonne 90-luvulle, niin nehän oli siis semmoset, mistä sä pujotat ensinnäkin nilkan läpi, siinä on molemmille nilkka tällaisille palleroille sellainen suojakenno, sellainen helvetin paksu, ikään kuin olisi tyydyt molemmilla puolin jalkoa, ja sitten tässä on niinku sellaista kovaa muovi, melkeinpä jopa metallia, sellaisia puikkoja toi etusääri täynnä. Ja siihen voi vetää vaikka, ampuu vaikka haulikolla siihen sääreen, se oli sellaista aikoinaan, ja sitten täältä kanta, täältä niinku jalkapohjan alta meni vielä sellainen niinku kangasremmi tai sellainen kuminauha. Ei jumalauta, kyllä sekin oli hurjaa toimintaa, kun et meinen on saada kenkää jalkaa ja et meinen on saada pysymään sitä kenkää siinä. Muistaaks teistä joku tollaista aikaa, kun siis ne ei todellakaan ollut tällaisia A4-osia silloin joskus 90-luvulla. Ne oli aika kovaa kamaa ne säärisuojat, varmaan joskus 94, 95, 96. Näin ainakin sanoo mun muistikuva, mutta heittäkää mulle info inboxi, jos olette käyttänyt vanhan liiton säärisuoja. Joku teistä nimittäin muisti viime viikon jaksoista legendaariset Roissin hanskat. Myös Ulsportit oli inboxissa esillä, mutta oli mukavaa lukea romanttisia tällaisia niinku 90-luvun jotain. Se on ollut jollain muullakin ikään kuin tällaisena pikkupojan unelmana se, että olisi joskus Roissin hanskat. Ja se pitää kuulemma sanoa, että Röissi. Ei todellakaan, Roissin hanskat pitää olla niin kuin Andreas Köpkellä tai Pudo Ilgnerillä, mutta nyt siihen seuraavaan kysymykseen. Jätetään jalkapallo ikään kuin taakse ja otetaan nyt sitten kendokepit esiin. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Vakuutuitko Jack Hughesin uran ensimmäisestä NHL-maalista? Vakuutuin sikäli ja myös ilolla tervehdin sitä, että siellä saa ottaa nykyään kotikentällä käyttöön myös kevyemmän sinisen junnujen lasten kiekon, jota on helpompi kohottaa, koska kuten huomattiin ensimmäisen 6-7 pelin aikana, niin Jack Hughes ei saa kiekkoa kohoamaan. Joten on hienoa, että Gary Bettman ja koko NHL astuu ikään kuin oman ykkösvarauksensa taakse, tukee häntä ja myös tällaista niin kuin kiekko-pelivälinedopingia nähdään ihan normaalin ketjudopingin kylkeen vielä, joten mä olin onnellinen, mä olin tyytyväinen, mun sydän kumpus pelkästään positiivisia ajatuksia, joten Noin pelataan ruukia sisään. Ensinnäkin sulla on Taylor Hallista alkaen ihan kaikki yrittämässä pelkästään sitä, että toi jätkä olisi nyt onnekas tänään just. Siis te näette sitä ruokkimisen määrää, siis se on ihan kuin jostain. Olette varmaan nähnyt videoita, missä vaikka joku paikallinen lapsisairaalan onnekas potilas, vaikka kun saa vaikka kävelykykynsä takaisin tai taistelee jotakin vaikeaa tautia vastaan, niin hän vaikka menee paikalliseen jenkkifutisjoukkueen harjoituksia ja juoksee touchdown ja kaikki muut hyppää edestä pois ja sitten se nostetaan kunniatuoli ja juhlitaan sen kanssa, että hieno duuni ja ESPN on paikan päällä ja sitten tehdään viraalivideo, milloin 19 miljoonaa katsojaa, niin tässä on vähän samanlaista politiikkaa nyt käytössä, että Jack Hughesista yritetään pumpata nyt väkisinkin se, että hän saisi apinan pois niskasta, ja kyllähän se tuuletus varmaan kertoi teille ihan kaiken, että kuinka tärkeä toi maali oli, ja noin pelataan ruukia sisään. YV-aikaa, siis pelaa ykkösyyveissä niin paljon kuin haluaa, pelaa siinä tärkeimmällä paikalla, mistä maalit tehdään, ei pelaa 5-5 vastaan mitenkään merkittäviä minuutteja, mutta aina kun on YV, aina askissa. Mä en nyt sano kehen mä vertaan tässä, mutta ei varmaan tarvi mennä Hudsonjokea ihan hirveän kauas, että mistä se verrokki löytyy, kuka ei pelaa näitä rooleja, mutta onnittelut Jack Hughesille uran ensimmäisestä maalista. On ihan sanomattakin selvää, että urheilukästi jatkaa seurantaa äärimmäisen tiukalla suurennuslasilla jatkossakin. Seuraava kysymys. Tämä oli mielenkiintoinen. Dana White sanoi, että Conor McGregor ei ole enää UFC:lle the man. Onko näin? No, Dana White on pakotettu sanomaan tässä tilanteessa asioita, jotka hän itsekin tietää valheeksi, koska on siellä kyseessä sitten Jones tai Adesanya tai Khabib tai kuka tahansa, niin heidän numeronsa, ne on nappikauppaa. Ne on McGregoriin verrattuna ihan silkkaa ja pelkkää nappikauppaa. Ja mutta mä ymmärrän ihan myös täysin sen, että minkä takia UFC yrittää erkaantua McGregorin brändistä. Se on tietenkin se, että siellä hakataan turpaa Dublinissa jotain 70-vuotista pappaa, kun hän ei suostu maistamaan Proper 12in viskiä. Siellä on koko ajan uutta seksuaalisen ahdistelun syytettä jonossa paikallisessa käräjäoikeudessa. Siellä on koko ajan jotain sellaista tuossa McGregorin brändissä, mistä UFC yrittää päästä nyt ikään kuin kaikin voimin eroon, mutta siinä Dana White edelleen valehtelee ihan 100-prosenttisesti, että McGregor olisi jotenkin, miten sen nyt voisi sanoa kauniisti, että hän olisi ikään kuin alemmassa myyntivalttiasemassa tällä hetkellä kuin nämä nousukkaat, kuten vaikka Adesanya ja Khabib, niin ei lähelläkään niitä numeroita, ei lähelläkään mitään samanlaista tähtiloistoa ja valokeilaa, mutta oikea päätös, mutta ehdottomasti väärässä. Näin voi sanoa Dana Whiteista, mutta hän suojelee vain brändiä, hän suojelee sen, mitä vielä niinku, jos ajatellaan, että UFC on pikkusen verran nimittäin joutunut taistelemaan uskottavuuden kanssa tässä viimeiset 2 vuotta suurin piirtein, niin se, joka puhuu tällä hetkellä kieli keskellä suuta, niin se on Dana White. Ja sieltä on kuulkaa tulossa sellaista klounia, sellaista sirkuspellää tällä hetkellä kohti huippua, ihan alkaen näistä Donald Trumpin ykkösfaneista, niin siellä tulee nimittäin hyvin mielenkiintoisia aikoja vielä eteen. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. NBA:sta näköjään Pascal Siakam teki ison jatkosopimuksen Toronto Raptorsin kanssa. Onko kyseessä maksimisopimuksen arvoinen pelaaja? No tämä on siis ensinnäkin ihan älytön tarina, koska Siakam aloitti koripallon 8 vuotta sitten. Ja draftissa kukaan ei tiennyt, mä muistan tämän hetken, kellään ei ollut mitään hajuakaan, että kuka tämä jätkä on, mistä tämä tulee. Se oli pikki numero 27, eli NBA-termein sijoilla ynnä muut. Siis tyyppiluokkaa Petteri Koponen yhtäkkiä huudetaan. Kaikki ihmettelee, että what? Mikä jätkä toi on? Että Suomesta, missä se on? Ai, sieltä on joulupukki. Ja sit Charles Barkley laittaa Suomen lipun kartalla johonkin Mongolian kohdalle. Mutta 32,5 miljoonaa vuotta kohden tämä sopimus potkaisee itsensä vauhtiin vasta tasan vuoden päästä. Viime kaudella 16,9 pistettä, 6,9 levypalloa ja 3 syöttöä ottelua kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että ansaitse sopimus tosipeleissä ja lunasta se runkosarjassa. Ja tämä on nyt just sitä maailmaa, mistä jokainen haaveilee, eli pelaa sellainen playoff runi, että organisaatio ei voi olla maksamatta sulle, etenkään silloin, jos organisaatio menettää ykköshelmensä jonnekin muualle vapailla markkinoilla. Ja nyt kävi kaikki ne skenaariot toteen, jotka tekee Siakamista ehdottomasti maksimidiilin arvoisen pelaajan. Siis te voitte kaivaa Excel-taulukkoa tai shooting mappeja tai tehokkuusreitingejä tai mitä tahansa esiin, mutta kun sulla on toi neuvottelupositio, niin silloin sä pystyt pumppaamaan itsesi tohon maksimislottiin ihan kevyesti, ilman minkään näköistä pyristelyäkään. Ja laittakaa tää päivä muistiin, koska tarkalleen ottaen, kun NBA-kausi alkaa vuoden päästä, niin kuulkaa, se on Jyväskylän oma poika Lauri Markkanen ihan tismalleen, melkein millilleen samassa tilanteessa. Näin voi melkein nyt jo ilmoittaa, että Markkanen tulee todennäköisesti tasan vuoden päästä neuvottelemaan vastaavista numeroista, vastaavasta tilanteesta ja nimenomaan vastaamilla, jopa paremmilla, paljon paremmilla tilastoilla. Joten se, mitä Markkanen ei pysty vieläkään tietenkään tuomaan pöytään, on se playoff-runi, koska Chicago ei tule vieläkään menemään todennäköisesti playereihin. Mutta jos aletaan katsomaan sitä runkosarjan perussuoritusta, niin hänen kahden ekan kauden numerot on monin verroin parempia kuin Siakamilla. Ja nyt kun mennään kohti kolmatta kautta, niin hänellä on kaikki eväät vielä lyödä noikilaudalta. Joten siinä valossa on hyvin mielenkiintoista katsoa, että miten Markkanen asettuu suhteessa Siakamiin, jos hän lähtee ahnehtimaan ennen neloskauttaan sopimusneuvotteluun, koska NBA:ssa menee vähän eri tavalla kuin NHL:ssä. Mä en nyt lähde siihen sopimusrakenteeseen sen tarkemmin, mutta Markkanen on lyöntivuorossa tasan vuoden päästä. Seuraava kysymys. Päästääkö Justus Annunen enää koskaan osumaan taakseen? No todennäköisesti ei, koska hänelle ilmeisesti on joskus tehty junnuna pihapeleissä lapsena. C-junnuissa, B-junnuissa, tarhan pihalla. Hänelle on tehty todennäköisesti jossain vaiheessa niin saatanasti maaleja, joten enää ei ole vain yksinkertaisesti varianssikäyrässä niille tilaa, joten Annunen pelaa koko loppuelämänsä pelkkiä nollapelejä. Tällä hetkellä uskomattomat, siis tähtitieteelliset 4 nollapeliä putkeen, liigaennätys tasan 3 minuutin päästä. Annusen GAA on 0,85, mikä muuten myös tarkoittaa sitä, että mikäli hän pelaisi jossakin KHL:n pikkuseurassa, SKA lähettäisi tähän pikkuseuraan niin sanotun kummisetä tarjouksen ja Annunen vaihettaisiin ämpärilliseen kiekkoja ja Justuspoika torjuisi SKA:n maalilla koko loppukauden onnellisena kuin 5 pennin hevonen. Ne on muuten mielenkiintoisia ne tarjoukset, kun SKA lähettää ne lähettää siis mailapussin ja 3 hiomatonta CCM-mailaa vaihdossa koko sarjan kuumimpaan maalivahtiin ja ilmoittaa, että eihän tässä ole mitään ihmeellistä. No siinä liittyy sellainen, vähän niin kuin häjyissä muistatte aikoinaan, kun ne meni neuvottelemaan trokaushommista paikalliseen ravintolaan, että jos se ravintola ostaa heidän tislaamaan pirtua, niin siihen tulee mukaan palovakuutus. Ja jos ei se kelpaa se sopimusehto, niin voi käydä niin, että ravintola syttyy tuleen. Joten jos et sä vastaa SKAan tarjoamaan ihan naurettavaan treidiin, niin voi käydä niin, että sun paikkas KHL:ssä ei olekaan niin kiveen hakattu. Joten niin toimitaan KHL:ssä ja ylipäätään Venäjällä. Se on siis pala heidän kulttuuria, ne on syntynyt ja kasvanut siihen, joten mut Justus Annunen, nyt sitten keskiviikkona peli kanssa, Ville Nieminen, kummikuuntelija, nyt sitten tarkkana. Coach Nieminen, pidä huoli siitä, että kukaan teidän innokkaista lintuparven pojista ei nyt sitten lähde ahnehtimaan ekan 3 minuutin aikana yhtään mitään. Pelaatte kiltisti 0-0 4 minuuttia, sen jälkeen saa alkaa tsemppaamaan ja junnutkin laittaa kiekkoa pussiin, mutta 4 minuuttia pelaatte nyt ainakin siten, että Justus Annusen nollaputki ei katkea. Joten tätä voidaan pitää nyt sovittuna, koska mä haluan, että 19-vuotias poika on ton kaikkien aikojen tilaston kärjessä. Pysytään Lahdessa. Seuraava kysymys, tai ikään kuin Lahti kävi tässä jo niinku haarukassa, niin lyödään siihen haarukkaan vähän lisää lihaa, koska kysymys kuuluu näin, ja näitä oli todella paljon. Varmaan 10 kysymystä, 15 kysymystä samaan aiheeseen. Miksi Pasi Nurminen lähti Pelikanssista? No mulla on vahva vipa siitä, että Nurminen tiedotteessaan puhui totta, toisin kuin ihan kaikki urheilujohtajat ympäri SM-liigan tai Suomen, ne ei välttämättä aina ihan koko totuutta saa puristettua siihen tiedotteeseen, mutta Se, mikä Nupesta tekee erikoisen jääkiekkovalmentaja, että hänhän valmentaa asennetta ja tunnetta ennen sitä lajiosaamista, ymmärrystä tai nyansseja tai prinsiippejä. Siellä myydään siis pelaajille tahtoa, lujuutta, sielun lujuutta, koska se on myös aikoinaan se, millä Pasi Nurminen hyvin, hyvin keskinkertaisena maalivahti lahjakkuutena puski itsensä NHL:ään saakka. Joten kun hän ottaa puheenvuoron, se on aina kova puheenvuoro, mutta se on myös molempien osapuolien kannalta äärimmäisen kuluttava puheenvuoro. Ja siinä on vielä sellainen klausuli, että jos ei se ole satapinnanen se suoritus, jos et sä ole ihan, jos sä oot vaikka 97% mukana sun asennevalmennustehtävässä, niin sun kannattaa silloin ihan kylmästi astua sivuun, koska sä et ole enää aito. Ja se, missä Pasi Nurminen on erittäin hyvä jääkiekkovalmentaja, hän on aina aito. Aina siis just tasan tarkkaa se Nupe, kun pitää ollakin. Ja ilmeisesti hän ei pystynyt kantamaan tätä äärimmäisen kuluttavaa viittaa niskassaan, joka on siis tämä aitouden ja asenteen kulminaatiopiste, ja tämän kautta sitten Nurminen päätti ja teki miehekkään päätöksen, mä lähden tästä nyt sivulle, koska mä en pysty kantamaan tätä roolia tässä tilanteessa näillä eväillä. Se on mun arvaus tähän asiaan, mun sanotaanko nyt melko valistunut kommentti tähän tilanteeseen, ja näin toimii siis ammattilaiset, aikuiset ihmiset urheiluorganisaatiossa. Seuraava kysymys. Miten Porin Ässien 4% YV on edes teoriassa mahdollinen? No tämä alkaa kyllä olemaan nyt sitten niinku tyyppiluokkaa Justus Annusen nollapeliputki, että tällä ei periaatteessa pitäisi olla mitään mahdollisuutta, että tämä toteutuu illasta toiseen, ja tämähän on tällä hetkellä oikeastaan Aatu ja Akurädyn jälkeen kenties suurin nähtävyys koko liigassa. Pojat muuten kävi, otetaan nopeasti tähän väliin. Molemmat rädyt, ja oliko vielä Tieksola, en muista tarkasti, mutta molemmat rädyt ainakin kävi viikonloppuna pelaamassa A-junnujen SM-liigaa Tapparaa vastaan kotikenttä. Koko Kiekko-Suomen hehkutetuimmat junnupelaajat, junnusupertähdet, häkkipäät. Mitä helvettiä siellä tapahtui? Kärpät hävisi kotonaan Tapparalle rätyjen höystettynä 0-7. Rädyt tuottaa 0 maalia A-junnuissa, jonka taso SM-liigaan verrattunahan siis ihan silkkaa tarhapelejä tai tällaista niin kuin nakkikioskitason höntsää. Miten se on mahdollista? Mikä tätä jääkiekkoa vaivaa? Mikä tässä jääkiekossa on nyt meneillään, kun Justus Hannunen ei päästä ikinä enää maalia, Porin ässät kellottaa 4% YV:tä ja rädyt, jotka dominoi liigassa paikoin, ei tee mitään A-junnuissa. Kyllä mä oon välillä vähän. Mä oon välillä kulkaa vähän sekaisin tämän koko lajin kanssa, mutta mä annan teille kuitenkin pikkuknopin. Menkääs katso, jos teidän mielestä rädynpojat ei näytä riittävästi samoilta, niin kuin ei tietenkään nyt ihan samoilta näytä, mutta menkääpä ottamaan just nyt, just tänä maanantaina, mette liigan tilastoriville, otatte sieltä kärpät ja vertailkaas vähän rädynpoikien tilastorivejä. Mä annan teille pikku porkkanan. On nimittäin painettu sitten niin kopiokoneesta läpi kummatkin pojat tällä hetkellä. Niillä on siis likimain jokainen numero ihan täsmälleen identtinen, joten siitä pikku maanantai-porkkana. Mennään vielä loppukysymyksiin, täällä on vaikka mitä luvassa.
Maanantain urheilukääst! Iskee kuin Mikko Rantasen susikäsi!
Jatketaan laskettelua kohti stressittömän maanantain kysymyspatteriston 3. ja viimeistä osiota. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Kuinka suurta lämpöä tunsit Rane Rantasen Coast to Coast -maalista lauantai-sunnuntai-yönä Tampa Bayta vastaan? Ja ensinnäkin se voitto itsessään, se oli statement. Noin haetaan idän alfalta koko se turkki mukaan ja viedään se takaisin piiloon tonne Kalliovuorille. Se oli nimittäin kova voitto. 6-2 Tampa Bayista haettiin oikein niin kuin Tampa Bayille ei ollut palaakaan. Niillä ei ollut minkään näköistä osaa eikä arpaa olla samassa kaukalossa nykypäivän Colorado Avalanchen kanssa. Mutta se Ranen maali, niin mikä siinä oli kauneinta? Siinähän siis paljon puhuttiin siitä, että minkälainen kiekkokontrolli ja minkälainen vienti rystille ja miten hyvä rystynosto vielä yläkulmaan ja bla bla bla, mutta kyllähän tärkeintä oli ehdottomasti se, että Fyysisen perseen omaava Rane Rantanen ei ottanut yhtään luistimen potkua punaviivan jälkeen. Se löi ne kaksi norsunjalkaa maahan, ilmoitti, että mulla on nyt 3 metrin kärkivälinäis mun jalkasiivissä, tulkaapa pojat, kulkaa kokeilemaan, mä liuun tästä nyt eteenpäin, tehkää mitä haluatte. Se oli kuin liikaa salilla käynyt Sonja Lumme sen kiekon kanssa. Kukaan ei voinut tehdä yhtään mitään. Siitä puuttuu oikeastaan vain ja ainoastaan sellainen susikädellä pojitteleva jätkien sivuun heitto enää, mutta noin toimii dominoiva ylivoimainen pelaaja tämän hetken NHL:ssä. Ja kuten siinä selostajakin sanoi, niin vähän toiselta planeetalta vaikuttaisi tällä hetkellä olevan, ja kyllä tollaisia tilanteita kun katsoo, niin kyllä siinä on perkele, siinä on voimaa, siinä on vääntöä, siinä on liukua, siinä on ymmärrystä, siinä on peliälyä, siinä on kaikkea sitä, mitä moderni NHL-pelaaja kantaa, mutta kattokaa muuten, se mitä mä oon tehnyt nyt ihan noin niin kuin yleisellä tasolla merkintöjä Rantasesta, mä oon puhunut hänestä jo tämän alkukauden osalta, koska hänellä on nyt niin kuin omakohtainen treeninkämppi alkaa olla valmis. Kattokaapa muuten niitä jalkoja. Mun mielestä siellä on palattu siihen Hot Wheels-tyyppiseen Rantaseen, että ne tikkaa vähän terävämmin. Jos katsoitte vaikka kesällä, kun hän oli taas todennäköisesti ilman paitaa tekemässä jotain frekvenssiharjoituksia tai jotain jalkojen niin kuin rytmitystreenejä, niin kyllä sieltä jotain on tarttunut uutta tuohon Rantaseen, koska sellainen stop and go pelaaminen, liikkuminen, liikkeelle lähtö, niin se on vielä normaaliakin terävämpää, mutta kyllä toi liuku, niin kyllä se on brändättyä Rantasta. Enää puuttuu se, että se olisi tehnyt loppuun sen spagaatin niin kuin viime kaudella, mutta mä mittasin Haaraisen on leveys, niin se on 3 metriä. Se on tällä hetkellä seuraavalla NHL:ssä parhaalla pelaajalla. Seuraavalla se on suurin piirtein Ovechkinilla, ja se on vaan joku 2 ja 10, se haarojen siipien kärkiväli, joten Rantanen siinäkin tilastossa koko maailman kärkeä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Te olette muuten syttynyt tähän termiin, mutta Ilta-Sanomien uusi kanadalaistoimittaja esitti kysymyksen, että pitääkö Sebastian Ahosta olla huolissaan? No, urheilukästä. Pitääkö? 9 peliä ja 0+1, koska mä hylkään häneltä molemmat maalit, ne oli molemmat tyhjiin, toinen tehty vielä jalalla, mä en hyväksy kumpaakaan, mutta se on siis ihan putipuhdasta irvokkuutta, että hän on silti kentän paras pelaaja koko ajan. Mä en enää voi käsittää, koska 9 peliä alkaa kuitenkin olla jo jotain. Se antaa suuntaa jostain, ja miten hän on pystynyt väistelemään voittavassa joukkueessa tehopisteitä tolla tavalla, se on mulle ihan täys mysteeri. Kaikkien tilastorivien korsien, Excel-taulukkoiden ja mutsin luona asuvien kellarinörttien perusteella tai analyysien pohjalta edelleen yksi kentän eniten tekopaikkoja luovista pelaajista, niin miten siellä voi olla 0+1 taulussa tässä vaiheessa, mutta se täytyy sanoa vielä Ilta-Sanomien uudesta NHL-kirjeenvaihtajasta, että nämä tällaiset huolissaan olemiset pitää unohtaa. Se on joko ihan täys paniikki, tai sitten ei ollenkaan, mutta älkää ei sinne asti mennä olemaan huolissaan. Siellä myydään joko hardtrofia tai paniikkia, ja jos pitäisi tällä hetkellä jompaa kumpaa myydä, niin kyllä mä myysin paniikkia Suomen kansalle, joten uudella kanadalaistoimittajalla, minkä Sami Hofrén hallitsi jo, niin siellä on kuulkaa vielä pojalla jonkin verran opittavaa, mutta aivan varmasti tekee tällä kaudella hänkin läpilyönnin. Ja mä otan vielä loppuun tällaisen ihan pikku tähän Ahoon liittyen sellaisen vakavemman pohdinnan siitä, että miettikää, jos Montreal Canadiens ei olisi tehnyt neuvotteluprosessia hänen puolestaan, mikäli Canadiens ei olisi tehnyt urheiluhistorian heikointa offersiittiä, joka nopeutti Ahon prosessia suurin piirtein 3 kuukaudella, niin miettikääpä, jos Aho olisi joutunut menemään holdouttiin, pihin omistajan alaisena holdouttiin, pidättäytymään palveluksistaan, jotta saadaan sopimus sorvattua, niin ajatelkaa tällainen alku pelaajalle, joka tulee holdoutista, vaikka koko lokakuu sivuun, sen jälkeen askin tai puolet lokakuusta, mitä tahansa, 10 matsia sivussa, sen jälkeen askiin, ja nyt sitten tällainen startti, 9 peliä 0+1, koska edelleen molemmat tehdyt maalit hylättyjä, niin olisi muuten pikkusen hankala vaihe tai hankala tilanne franchise-pelaajalle saavuttaa se fanien tietynlainen luottamus, joten jälleen nähtiin se, että kuinka tärkeää on saada se kynä siihen paperiin ennen kuin mikään on myöhäistä tai mikään sielu tai fanin sydän on menetetty, joten vähän tällainen niin kuin yleiskatsaus siihen, että kuinka oikeasti merkittävä se oli se Montreal Canadiensin lapsellinen sopimustarjous. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kuoleeko Real Madridin mestaruushaaveet veskaripeliin? En tiedä, mistä mestaruudesta nyt puhutaan, mutta varmaan noin niin kuin ihan yleisesti otetaan vaikka käsittelyyn La Liga, Champions League ja Espanjan kappi, ja vastaus on kyllä kuolee, koska siellä on tämän lisäksi vielä loukkaantumisia, siellä on yliarvostettu Zidane, ja siellä on Thibaut Courtois tällä hetkellä maalissa. Miettikää, hänellä on 11 torjuntaa tällä kaudella La Ligassa, ja silti hänellä on 12 omiin mentyä palloa, joten torjuntaprosentti on tällä hetkellä alle 50. Pikkusen varmaan huimaa ottaa se jonkinnäköinen avoferraria ajella kohti Bernabeuta matsipäivinä, kun tietää, että jos vastustaja ampuu sua kohti 4 kertaa, niin sinne menee 2 palloa sisään. Tekeekö ne sun yliarvostetut Hazardit ja kumppanit, Benzemat, tekeekö ne 3 maalia? No eihän ne tee. Real Madrid kaikista kilpailusta tässä vaiheessa. Voidaan liputtaa tää kausi jo ohi menneeksi. Täyspaniikki tulee olemaan viimeistään jouluna, ja näkeekö Zidane tammikuun puolta väliä? Otetaan sellainen pikku tuollainen kiikarointi tuohon, että näkeekö Zidane tammikuun puolta väliä tai koko kautta tuossa organisaatiossa, epäile voimakkaasti, mutta sitten taas toisaalta, kun sä voitat Lotossa 3 kertaa putkeen, niin haittaako se on nyt yksi kenkä sieltä, toinen täältä, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Mitä ajatuksia viikon Champions League-ottelut herättävät? No tää on nyt se legendaarinen syksyn 3. kierros, joka tarkoittaa sitä, että parhaat kohtaa paskoja. Nämä muuten tulee olemaan isoja overpelejä, jos tykkäät maalirikkaasta jalkapallosta, niin sen aika on nyt, mutta tiistai-keskiviikko akselilla pelataan paljon jalkapalloa, joista paras matsi on kenties Inter vastaan Dortmund, joten se on varmaan ainoa asia, mikä pitää tässä kohdin sanoa. Kaikki muu on ihan täyttä roskaa, ja tämä on ainakin mulle sellainen urheilullisesti ihan silkka väliviikko, mutta jos tykkäät lyödä vetoa, niin tämä on nyt se viikko tai se peliviikko, kun tullaan näkemään isoja maalilukemia, koska niillä altavastajilla ei ole mitään hävittävää, niillä on useimmiten sellainen pieni niin kuin pikkupoikamainen positiivinen jännitys pinnassa, että hei, nyt lähdetään hyökkäämään hampaita kurkkuun Cityltä tai Barsalta tai Tottenhamilta tai joltain vastaavalta, kun taas nämä isot joukkueet tulee todennäköisesti ehkä jopa hieman ärsytettyinä, ne lyö ison vasaran pöytään, joten nähdään isoja maalilukemia tällä viikolla. Seuraava kysymys, meneekö Houston Astros päätyyn saakka baseballissa? Vastaus on, kuten jo ennen playoffia ilmoitin, kyllä menee, nimittäin 157-senttinen Jose Altuve pitää huolen tällä hetkellä, että sieltä löytyy sieltä vasemman jalan alta se kytkin aina, kun pitää kaasuttaa autolla. Herran jumala, mitä ratkaisuja koko ajan, siis miten kytki jätkä voi, tai miten ylipäätään clutch-joukkue voi olla? Ne päästää vastustaja mihin tilanteeseen tahansa, kunnes on 9. vuoroparin kotijoukkueen tasoittava inning. Ne toteaa, että eiköhän aleta laittaa palloa vähän katsomoon. Ja on toi kova porukka ja tämä legendaarinen yli 3 miljoonaa lyönyt, mestaruusbetsiin lyönyt kalustekaupan omistaja, niin hän voi melkein kävellä nyt jo pankkiin, koska mutta sillä on vissiin sellainen tilanne, että sitä kamaa, koska hän lupasi jonkinnäköisiä refundeja. Jos jengi menee playoffien aikana ostamaan hänen kalustekaupastaan vaikkapa sänkyä tai sohvia, niin mikäli Astros voittaa mestaruuden, niin jokainen asiakas, joka on ostanut tänä aikana muistaakseni, niin saa myös 5 huntin vai jopa 1000 lahjakortin tai jotain ihan posketonta, joten hän tavallaan niin kuin myös hetsaa omaa betsiään tai omaa alennuskampanjaansa tällä vedonlyönnillä, mikä muuten kuulostaa ihan helvetin terveeltä yritystoiminnalta, että lupaat alennuksia, joita sä lähdet lyömään vastapalloa sitten paikalliselle betsikioskille, joka muuten piti etsiä muistaakseni Mississippistä saakka, mutta vastaan tulee siis Washington ja heitä puoltaa sitten taas lepoja ihan älytön syöttäjien. Siellä on nimittäin ässät kummulla tällä hetkellä, ne on pikkusen kovassa liekissä ja mä silti ennustan, että Houston on mestari 6. ottelussa. Houston on vaan niin helvetin kova, että ne ei tule tätä häviämään. Seuraava kysymys. Mikä Golleke Jenkkifutiksen joukkue vaikuttaa tällä hetkellä eniten vakuuttavalta? No kyllä mun papereissa tällä hetkellä Ohio State University, The Ohio State University. Niiden QB Justin Fields tekee tällä hetkellä ihan mitä haluaa. Joukko ei ottanut yhtään askelta taaksepäin Dwayne Haskinsin lähdön jälkeen. Ne sai todella laadukkaan seniori tyyppisen korjaan kokoonpanon vedettäväkseen entiseltä ihan mestaruusluokan päävalmentaja, eli Urban Meyerilta, joten se on varmaan se perintö, koska totakaan lajia sä et voita freshmaneillä, sä et voi vaan olla, sä otat ykkösrekruitteja ja sä ootat, että ne tekee heti freshmanina, eli ekalla ruukien kaudellaan jotain, niin kuin vaikka Duke koripallossa vuosi sitten. Ei, niille jätkille ei vaan mennä mihinkään, joten mä uskon, että Ohio State University, sanotaanko jopa, että voittaa koko paskan tällä kaudella. Jotenkin noi SEC-koulut pitäisi saada niputettua, eli Clemson, Alabama, ja mä haluaisin muutenkin nyt nähdä vaikka LSU:n tai jonkun vastaavan siellä top nelosessa sitten, kun mennään tosi peleihin tuossa joulun tuntumassa ja sen jälkeen, mutta tällä hetkellä The Ohio State, muistakaa aina, jos puhutte Ohio State Universitystä, niin siihen pitää laittaa se The eteen, niin muuten näiden fanit ne jahtaa teidät ja ne hautaa teidät ohajolaiseen sinne kaatopaikalle ja siellä muuten niitä riittää, niin tällä hetkellä ne on 75% varma playoff-tiimi, koska Wisconsin otti ihan käsittämättömän shokkitappion joltain paikalliselta Tampereen yliopistolta. Ne meni siis häviämään jollekin ihan poikakoululle, Illinoisin Stateille tai jollekin vastaavalle, jolle ne oli 31 pinnan ennakkosuosikki. Kun sä häviät noin, saat ulkona kaudesta, niiden kausi on ohi. Ja samasta konferenssista nyt sitten Ohio State on menossa kohti playereita. Viimeinen kysymys, tää on hyvä. Harhautin poikaystäväni viikonloppuna I Love Me-messuille, ja mulla oli siinä mukana pieni valkoinen valhe, että urheilukästi on siellä esillä, jotta mennäänpä häntä ja heitä nyt tuottaja Kopea tapaamaan. Kysymys kuului siis noin, ja se jatkui näin, että olenko nyt hyvä vai paha ihminen? No tää on kova paikka meille kaikille, niin mulle ja Kopelle, kuin varmaan myös teille noin niin kuin parisuhde kollektiivina, mutta sä tavallaan niin kuin johdatit kauniilla vieheellä miehesi pahuuden kitaan. Ja mun yhteenveto tästä toimenpidejanasta on nyt se, että mikäli teidän parisuhde kestetään I Love Me-messujen läpi, niin teidän liittonne on täten myös ikuinen, koska nyt te olette käynyt ne vastamäet läpi, mistä pappi teille joskus sitten puhuu, joten nyt on sitten pelkkää myötämäkeä luvassa koko loppuelämä, joten jos voititte ton seireenien, alennuskuponkien ja fitnesspaketteja ja ihonhoitotuotteiden ja vittu vaikka minkä hevonpaskan tyrkyttämisen alttarin, jos te sen voititte, niin te olette yhdessä ikuisesti ja kyllä paha tekee niiden puolesta, ketkä pakotettiin I Love Me. Tiedätkö, kun molemmilta puolilta, jumalauta, tuolla on alennus -60, yhtäkkiä tuolla on -70, on pedikyyri, manikyyri, jumalauta, siellä on joka lähtöön myydään sulle. Sä yrität päästä sieltä jotenkin pois, sä oot jossain muuttuvassa labyrintissä. Tiedätkö, kun sä oot joskus siinä syvässä univaiheessa just heräämässä, sä meet karkuun vaikka Stranger Thingsin mörköä, ja sun askel alkaa vaan hidastumaan, sä et pääse mihinkään, sä ehkä kaadut, sä yrität vaikka lyödä sitä, sun lyönti on älyttömän hidas ja heikko, niin mulle tulee nimittäin tällaisilla messuilla ihan samanlainen fiilis, ja sieltähän ei pääse mitenkään pois muuten kuin ostamalla ihan kaiken, mitä on saatavilla. Mullakin on täällä kynsienhoitosettejä ja on manikyyriä, pedikyyriä, mitä helvet, mitähän ne muuten ei se on, mikä on pedikyyri? Se on varmaan, että otetaan kolikko, mulla on nimittäin hatsi, mikä se on, heitetään kolikko ilmaan, se on toi jalkahoito tai sitten se on toi kynsihoito. Mä heitän nyt kolikon ilmaan ja oikea vastaus on jalkojen hoitoon pedikyyri, joten kolikko sanoi, mun arvostettu I Love Me -kolikko kertoi, että se on jalkojen hoito, joten toivotan teille, teidän parisuhteelle onnea tämän kovan koettelemuksen jälkeen ja otan myös osaa kaikkien heidän langenneiden urheilukästin kummikuuntelijoiden puolesta, jotka joutuivat käymään ton viikonlopun helvetin läpi, mutta toivottavasti ootte vahvempia. Muistakaa, kun tankkaatte syksyllä heikkoja kokemuksia sisään, ne saattaa poikia teille keväällä sitten mestaruuden.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Tuottaja Koben inboxiin saapuu tasaisella tahdilla kritiikkiä siitä, että minkä takia tennis ei ole enempää kästissä esillä, mutta nyt kuulkaa on, Henri Kontinen is back. Hän voitti nimittäin Stockholm Openin tennisturnauksen nelinpeliosion, joten siitä aplodit Henri Kontiselle, joten vaikuttaisi siltä ylipäätään, että kun koko ajan avaa siis urheiluotsikoita, niin kyllä siellä koko ajan joku suomalainen on voittanut jotain tenniksessä, joten tulisikohan joku tennispelaaja oikeastaan, tulisikohan mulle joskus jopa vaikka golfari tai tennispelaaja vieraaksi, se olisi nimittäin aika kova juttu päässä puhumaan niin kuin lajeista, joita lähtökohtaisesti vihaa, ei pidä minään, mutta silti tavallaan salaa yksin kotona ihailee, koska ne on vitun rikkaita, vitun komeita, niillä on hienot autot, niillä on kaikkea sitä, mitä mä kadehdin noin lähtökohtaisesti elämässä, joten tulisikohan joku Kontinen tai ketäs näytyt on näitä tennistähtiä ja sitten mikäs tää on tää uusi Ruusuvuori, tulisikohan se vaikka, on muuten komea nimi Ruusuvuori ja sitten vaikka golfista vaikka Mikko Ilonen, koska se ei pelaa enää, niin se voisi niinku käydä koko uran läpi katsauksen mulle, että miksi mun pitäisi ymmärtää golfia. Se olisikin muuten mielenkiintoinen, muutenkin Lahden seudulta aito urheilija Mikko Ilonen, mutta nyt on mainittu tennis mainittu, joten Henri Kontiselle onnittelut nelinpeli mestaruudesta Stockholm Openissa. Vastassahan oli tietenkin Mate Pasivits ja Bruno Soares. No, siinä on sellaiset nimetkin, joita ei tule yhtään mitään. 6-4 ja 6-2 Kontinen mestaruuteen, boom, ei kahta sanakaan. Varmaan tuli spreadikin kotiin, mutta nyt lähdetään liikkeelle kohti keskiviikkoa ja silloin on sitten luvassa vieras ja hän on sitten, sen voi paljastaa jo nyt, koska hän, itse asiassa mä heitän sen kuumaa veteen, koska tällä ammattikunnalla on kyky, luonne ja luontaispiirre vetää asioita puihin jo sopimuksen jälkeen, joten vieraaksi saapuu kenties koko maailman paras potlimit omahan pokerityylin pelaaja. Hän on nimeltään Eelis Pärssinen Helsingistä, Suomesta. Sä et ole välttämättä kuullut lainkaan, että mikä ihmeen Eelis Pärssinen. Sä tiedät ehkä Patrik Antoniuksen, Ilari Sahamiehen, Jens Kyllösen ja kumppanit, mutta tämä on siis äijä, joka on grindannut itsensä toisto kerrallaan, pöytä kerrallaan, pohjalta maailman terävimmälle huipulle, pitämättä itsestään sentin vertaa meteliä missään vaiheessa, joten Edi Pärssinen tulee nyt kertomaan oman tarinansa ja ennen kaikkea, että kuka hän on. Se on jo eka kysymys todennäköisesti, minkä aion esittää. Jos tulee kysymyksiä mieleen liittyen Pärssiseen, jos oot vaikka pokerifani tai seurannut suomalaista pokeria tai sitä skeneä, niin jos haluatte lähettää nyt inboxiin kysymyksiä maanantai tai tiistain aikana, niin lähettäkää liittyen pokeriin, koska tässä nyt ei ainakaan niin kuin vieraan pelillinen taso ei voi mennä ainakaan Suomessa, ei kenties tällä hetkellä koko maailmassa yhtään paremmaksi, joten keskiviikkona vieraana pokeri supertähti, josta kukaan ei tiedä, Eelis Pärssinen. Joten me tehdään nyt sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan glökistoniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan glökistoniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?